Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu a videopodcastu v redakcii. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je nesmierne dôležitá v súčasnosti. Možno to poznáte aj z vlastnej skúsenosti, že vaši rodinní príslušníci alebo kamaráti dlhodobí odrazu prestávajú byť dobrými spoločníkmi v momente, keď príde diskusia na témy, kedy si to bola pandémia, teraz je to vojna na Ukrajine, tak na týchto dvoch témach sa rozdeľujú priateľstva a rodiny a práve čo s tým robiť, či na to treba rezignovať, alebo sa treba rozlúčiť s týmito vzťahmi, alebo je nejaká možnosť aj s takýmito ľuďmi diskutovať, o tom sa budem rozprávať s mojimi dnešnými dvoma hostiami. Z vedeckej rubriky, z vedeckej redakcie denníka N je tu Otakar Horák. Ahoj Oto.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A keď sa rozprávame o propagande, hoaxoch a všetkých témach týkajúcich sa dezinformácií, tak tu samozrejme musí so mnou sedieť Vlado Šnýdl. Ahoj Vlado.
Ahoj, ďakujem, že tu môžem znovu byť.
Ja sa volám Braňo Bezák a teda na úvod, už som to spomínal, že mnohí z tých ľudí, ktorí patrili k tým popieračom existencie pandémie a k odporcom očkovania, mnohí z nich aktuálne presedlali na inú tému, aspoň ako to ja vidím na sociálnych sieťach, tak patria k veľkým obdivovateľom Putina a popieračom zjavných faktov, ktoré prichádzajú z tej vojny na Ukrajine. Čím to je, Otakar, že ľudia v týchto dvoch témach ako keby boli vždycky na tej istej strane. Čo majú tie témy spoločné?
Najprv spomeniem, že ten vzťah naozaj existuje. Ja si pomôžem dátami z Kanady, kde robili prieskum v marci tohto roku a tam zistili, že nezaočkovaní Kanaďania považujú inváziu Ruska na Ukrajinu 13-krát častejšie za oprávnenú ako osoby zaočkované tromi a viacerými dávkami proti covidu. Podobné dáta máme aj zo Slovenska, kde prebieha už dlhodobo taký prieskum, ako sa máte Slovensko. Čiže skutočne tieto dva údaje spolu súvisia. No a jeden z nich podľa mňa je ten, že sú to ľudia, ktorí sledujú stále ten istý typ správ. To znamená, ak som človek, ktorý v roku 2015 sledoval nejaké dezinformačné médium, tak to isté dezinformačné médium som sledoval aj v roku 2020 a sledujem ho aj v súčasnosti. To znamená, že tí ľudia konzumujú istý typ, povedzme, závadných správ a vlastne preberajú to, čo sa tam ukazuje. No a potom druhá vec, ktorú by som spomenul, je taká konšpiračná mentalita. Je to taký terminus technicus, ktorý hovorí to, že vlastne ľudia, ktorí už majú nejaký typ konšpiračného presvedčenia, tak práve u týchto ľudí je zvýšené riziko to, že budú zastávať aj nejaké iné konšpiračné presvedčenie. To znamená, človek, ktorý si myslí, že vakcíny zabíjajú, čo je nezmysel, tak zároveň je u neho vyššia pravdepodobnosť, že si bude myslieť aj to, že Putin vlastne vedie nejakú obranu vojnu.
Ty si v tom texte, z ktorého sú aj tieto údaje, alebo v ktorom si použil aj tie údaje, ktoré si teraz spomínal, písal aj o jednej takej v dezinformačnom svete veľmi populárnej dáme, ktorá sa volá Soňa Peková. A tam je ako keby zvláštne, že až do tej pandémie o nej nikto nevedel, tam v súvislosti s tou pandémiou ona vlastne je mikrobiologička, pracovala v laboratóriu, tak tam ako keby získala aspoň nejakú kompetenciu, alebo bol nejaký dôvod, aby sa vyjadrovala k tej pandémii. A teraz z ničoho nič sa začína vyjadrovať aj k tým zahranično-politickým a bezpečnostným otázkam. Teda ona hovorila, že očkovanie netreba a teraz hovorí, že sa treba modliť za Putina. Tak to je, hej?
Áno, a ona vlastne už má dlhodobejšie taký typ, zase by som to povedal, takých zvláštnych, závadných predstav o toho, že vlastne ona aj kandidovala do Českého parlamentu a chcela, alebo súčasťou jej programu bolo, že chcela vystúpiť z Európskej únie, chcela, aby Česko vystúpilo z NATO a tak ďalej. Čiže ako je to celý balík naozaj takých zvláštnych presvedčení a zdá sa, že ona je reprezentant tej skupiny ľudí, že keď máte nejaké zvláštne presvedčenie, tak na to sa nabaluje celá škála ďalších zvláštnych presvedčení.
Vlado, aj ty si to už niekoľkokrát spomínal a aj iní ľudia, ktorí sa venujú tomu, ako vlastne funguje propaganda, hlavne tá kremelská propaganda u nás, tak spomínali, že cieľom tej propagandy nemusí byť presvedčiť verejnosť o nejakej konkrétnej podobe nejakých udalostí alebo o nejakej konkrétnej pravde, ale že tým cieľom môže byť jednoducho zneistiť, vytvoriť rôzne interpretácie jednej udalosti a tým vlastne ako by spôsobiť vniesť rozpory. do tej spoločnosti. Ako keby podkopať tú spoločenskú súdržnosť. Akože môžeme teda povedať, že propagandistom je vlastne jedno, či to je pandémia, vojna, nejaká náhoda, nejaká hrozná udalosť. Oni dokážu vo svoj prospech využiť ako keby takmer čokoľvek, hej?
Tak aby som nadviazal na Otakara, oni cieľia na publikum, ktoré chce byť za každú cenu alternatívne. Uh-huh. Lebo tieto témy, ktoré sme spomínali, očkovanie COVID a vojna na Ukrajine, okrem iného spája to, že vlastne tá časť ľudí, ktorá vlastne podlieha týmto vlastne propagandistickým narratívom, oni majú spoločné to, že sú nemainstreamové. A toto je proste časť ľudí, ktorá si chce nahovárať, že oni nie sú tie ovce mainstreamu, hej, poznáme to. Takže keď v mainstreame rezonuje, že COVID je hrozba, tak oni niekedy ako malé deti just budú proti a just budú zdieľať toho, kto bude hovoriť, že COVID je chrypôčko, hej. Alebo že a teraz sa bavíme o rakovine. Keď v médiách rezonuje, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak oni tým, že nie sú tie ovce mainstreamu, just budú počúvať toho, kto im ponúkne niečo alternatívne, hej, že proste nie, ten Putin sa iba bráni, alebo rozprávajme radšej o vojne v Jemene. Hej, len preto boli alternatívni. No a samozrejme, ako keby na toto je veľmi jednoducho akože cieliť. No, vždy si vyberte niečo, čo nie je mainstreamové, toto im ponúknite a budú vás zdieľať. A okrem iného, čo si aj hovoril v prípade toho akože informačného chaosu, toto už vlastne popísala aj Česká bezpečnostná informačná služba už v roku 2015, že okrem iného cieľom toho prokremlského informačného pôsobenia je presadzovať moto, že všetci klamú. Mm-hmm. Hej? Takže keby som to zhrnul, nemusíte veriť Putinovi, hej, v pohode. Stačí, že nebudete veriť nikomu, stačí, že budete opakovať také tie frázy, že a pravda je niekde uprostred a každá minca má dve strany a nedá sa ničomu veriť a to už úplne stačí, hej, tým zástancom záujmov Vladimíra Putina.
A vlastne cieľom je ako podkopať tú súdržnosť, že spoločnosť, ktorá je polarizovaná, je vlastne slabšia. Dalo by sa to tak povedať, hej?
Namiesto toho, aby ľudia ťahali za jeden povraz, tak neťahajú za jeden povraz, ale každý ťahá iným smerom a výsledkom je vlastne to, že tá spoločnosť sa rozpadá. Ja ešte možno na margo toho, čo si ty povedal, alebo tej otázky, tak Steve Bannon, čo bol poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, bývalého, tak hovoril, ja to poviem v angličtine, že cieľom práve šírenia takýchto dezinformácií alebo tej stratégie je flood the zone with shit. To znamená, že naozaj, keď máte nejakú stenu, tak ju obhádžete výkalmi a dúfate, že aspoň niektoré z nich sa chytia. A teraz je jedno, že vy tam ich chodíte desiatky a stovky a vždy niektorý z tých výkalov si nájde presne tú populáciu, na ktorú je mierený a výsledkom je, že vlastne v konečnom dôsledku zasiahnete strašne veľa ľudí.
Poďme teraz konkrétne do toho sveta obhajcov Putina. Ty už si to hovoril aj v našom podcaste, ktorý sme robili pred nejakým časom, že v tomto prípade je to ako keby kryštálovo čisté, hej? Že kým v prípade, ja neviem, zostrelenia toho lietadla malajzijského, tak tam tie informácie išli ako postupne, bolo to nad vojenskou zónou, naozaj, kým nemáš tie informácie, nevieš presne povedať, že kto to zostrelil a tak ďalej, ale tu je jasné, kto koho napadol, kto je agresor, kto sa bráni. Ako sa v tomto úplne jasnom prípade tvoria tie narratívy, ktoré podporujú Putina? Čo sú to za ľudia, ktorí ich šíria? Ako veľká je časť tej spoločnosti, ktorá obhajuje toho Putina?
Tak táto časť spoločnosti, ktorá obhajuje Putina, ona väčšinou nebude hovoriť, že oni obhajujú Putina, hej, ale oni pomáhajú záujmu Vladimíra Putina tým, že pomáhajú odvádzať pozornosť, hej, lebo práve tým, že tá vojna na Ukrajine alebo tá agresia je fakt kryštálovo jasná záležitosť, hej, že je úplne jasné, kto je tam ten agresor, kto je tam ten obeť, tak veľmi ťažko sa dnes obhajuje Vladimír Putin, hej, v zmysle, že proste je dobré, že ten Putin tam bombarduje tie civilné mestá, hej. Toto naozaj môže povedať iba úplný exot. Takže vlastne tá hlavná línia tej propagandy sa snaží akože odvádzať pozornosť, hej, že hlavne o tom nehovorme, alebo hlavne šírme také tie pochybnosti, že a Boh vie, ako to celé je, hej, ale proste akože priamo nekriticky obhajovať Putina, to si dnes dovolí málo kto. Ale keď sa vlastne ako keby bavíme o tom, že aká veľká časť slovenskej spoločnosti je náchylná, hej, vlastne šíriť tie vlastne záujmy tej kremlskej propagandy, tak platých prieskumov, ktoré boli robené už vlastne po začiatku vojny, je to minimálne 30%. Aj minimálne 30% populácie je schopná opakovať to základné posolstvo kremelskej propagandy, že Putin neútočí, Putin nikdy nič, hej, agresorom je vždy len Západ, dokonca i za vojnu na Ukrajine môže v prvom rade Západ a až potom Putin. No a môžeme predpokladať, že toto číslo bude skôr rásť, než sa zmenšovať. Takže hovoríme minimálne o 30% tejto spoločnosti. A pri tom ako medzinárodnom porovnaní, hej, za základe tých porovnávacích prieskumov, ktoré robí Globsec dlhodobo, vlastne z Európskej únie vychádza už iba jeden národ, hej, kde vlastne ako keby je to číslo väčšie, a to je Bulharsko. Hej, vlastne vo všetkých iných štátoch má či už Putin samotný, ako tie sympatie nižšie, alebo to tvrdenie, že za vojnu na Ukrajine môže Západ, má proste nižšie percentá než na Slovensku.
To je, že koľko ich asi je, ale ty si v tom svojom texte vlastne vybral niekoľko dôvodov, že prečo vlastne tí ľudia sú ochotní brániť toho Putina, akými mechanizmami si vlastne, buď oni to ospravedlňujú, alebo akými mechanizmami sa vlastne oni dostávajú k tomu, aby ho obhajovali. Tam si spomínal, že tí ľudia, že je potreba vyniknúť a konfirmačné skreslenie a všetky tieto veci.
Tak toto myslím, že Otakar potom vie odborne ešte rozvinúť. Ja v tomto budem citovať psychologa Dušana Ondrušeka, ktorý vlastne hovorí, že my máme vlastne trošku tendenciu preceňovať rácio, hej, preceňovať fakty a naopak podceňovať emócie alebo nejakú vzťahovú stránku veci. No a čo je vlastne akože dôležité si uvedomiť pri týchto ľuďoch, tam to nie je iba o faktoch, hej. Tí ľudia keby neprišli na základe akože faktov k tomu záveru, že teda hej, Putin sa iba bráni, tam to ide presne cez emócie, presne cez tú snahu byť za každú cenu alternatívny. Niekedy sú v tom možno aj také osobné dôvody, že možno tí ľudia, niektorí možno nie sú úplne najšťastnejšie v osobnom živote a oni vlastne hej, potom podporujú takých, ktorým dávajú ako nejaké terče, pri ktorých sa môžu akože vyzúriť. Takže to vlastne iba to hlavné, čo, alebo jedno z toho hlavného, čo teda bol ten záver, že teda nejde tam iba o fakty. Hej, že s tým musíme počítať, že naozaj, že nestačí iba tým ľuďom ponúknuť fakty alebo vyvrátiť im nejaké ich faktické nepravdivé tvrdenia. Hej, že proste treba počítať so silným faktorom, ktoré sú práve tie emócie, hej, alebo tie ďalšie veci, ktoré sa netýkajú iba toho rácia.
Uh-huh. Ty si tam spomínal v tom texte, že veľa ľudí má ako aj problém sa zbaviť toho pomýleného pohľadu na svet. Napríklad preto, že existuje niečo, čo sa volá confirmation bias, to znamená, a teraz v súčasnom svete, kde tých informácií je naozaj strašne veľa, ten confirmation bias hovorí, že vlastne ja si vyberám iba tie informácie a tie beriem za dôveryhodné, ktoré už potvrdzujú nejaký názor, ktorý mám. Ale to je, myslím, akože ľudská vlastnosť, to nie je, že to majú iba niektorí. Môže človek Otakar sám prísť na to, že podľahol napríklad tomu confirmation biasu? Ale má zmysel niekoho upozorniť, že počkaj, ale ty si myslíš toto iba preto, že si vyberáš zdroje, ktoré potvrdzujú to, čo už si myslíš?
No, behaviorálne vedy sa to snažia už veľmi dlho nejakým spôsobom pomôcť ľuďom k tomu, aby nahliadli fakty alebo pravdu. Ako je to veľmi široká otázka. Konfirmačné skreslenie podľa mňa, ako jedna vec, čo je dobre povedať, je, že mu podlieha každý. To znamená, aj my istým spôsobom, nie je to tak, že je to nejaká zvláštna skupina s prepáčením hlupákov, ktorí mu podliehajú, my sme akože tie majáky pravdy, tak to nie je. Istým spôsobom všetci podliehame tomu konfirmačnému skresleniu. A jeden taký pesimistický pohľad, myslím, ho formuloval Daniel Kahneman, čo je vlastne nobelista, ktorý napísal takú klasickú knihu Myslenie rýchle a pomalé, tak on povedal, že vlastne ja sa tomu venujem desiatky rokov a podľa mňa stále podlieham takýmto skresleniam a heuristikám a takému rýchlemu uvažovaniu. Čiže je to veľmi veľký problém a naozaj, že otázka ako na to, tak to je asi na 3 knihy.
Jasné. A možno by ani to nevyriešili. A možno sa to ani nedá. Akože možno je ako férové si povedať, že sa to nedá. Ja som narazil na knižku od chlapíka, ktorý bol šéfom agentúry Ipsos a on vlastne hovoril, že boj s tými skresleniami nemá moc veľký zmysel. Oveľa lepšie je vedieť o nich a komunikáciu prispôsobovať tomu, že vieme, že ich príjmajú ľudia, že tú komunikáciu príjmajú ľudia, ktorí majú všetky tie biasy. Že...
Možno poznámka na okraj, že bol to Jonathan Haidt, taký známy morálny psychológ, ktorý povedal, že alebo vytvoril taký model, že my sme si mysleli, že rozum to je nejaký objektívny sudca, ktorý rozhoduje veci, ale ono to tak nie je. On je veľmi zaujatý obhajca nejakej strany. Hej, čiže a vlastne, keď ste hovorili o tých postdoc racionalizáciách, tak tá teória hovorí, že vlastne na začiatku máme nejakú intuitívnu alebo emocionálne podloženú predstavu o tom, ako fungujú veci a potom ten rozum využijeme na to, aby sme tú pozíciu obhájili. Hej, to znamená, ak ja si intuitívne myslím, že potraty sú zlé, tak potom vlastne využijem alebo zneužijem ten rozum len na to, aby som dohľadal si hociaké argumenty, ktoré to potvrdzujú. Čiže toto je potom veľmi veľký problém, ako vlastne nájsť tú objektívnu pravdu, ale to neznamená, že by sme sa to nemali snažiť.
Jasné, on to má tú krásnu metaforu toho jazdca na tom slonovi, ak sa nemýlim, že ten mozog je ten jazdec na tom slonovi, ale keď sa ten slon rozhodne ísť niekam, tak ten mozog je slabší. Poďme ďalej. Mnohí sme si zažili tie diskusie s odporcami očkovania alebo obhajcami Putina, a akože, ktoré nikam neviedli, že ja sám to mám z vlastnej skúsenosti, bývali spolužiak z gymnázia, boli sme kedysi dobrí kamaráti, dlho sme sa nevideli a odrazu začal posielať mi cez internet odkazy na všelijaké úplne hlúpe stránky a chvíľočku som sa snažil mysliať si, že je to stále ten istý rozumný jednotkár chalan z gymnázia, veď musí byť otvorený nejakým rozumným argumentom a nič z toho nezabralo. Má vôbec zmysel sa do toho púšťať a možno som urobil nejaké chyby, možno keby som k nemu pristupoval ináč, tak si ho nezablokujem na tom internete a možno ho dokážem posunúť bližšie k niečomu, čo má bližšie k realite. Aké sú tie chyby, ktoré môžeme urobiť, keď komunikujeme s týmito ľuďmi?
Tak začnem teda s tou prvou otázkou, či to má zmysel. Lebo áno, tu sa treba zmieriť s predstavou, že asi nie každý fanúšik Vladimíra Putina bude ochotný akože k reálnej diskusie. On bude možno ochotný k tomu, aby si on mohol porozprávať všetky tie mútra, čo načerpal na Facebooku, ale nebude to diskusia, že by, nedaj Bože, bol schopný ako keby prijímať naše argumenty. Ale teda, či to má ako zmysel, tak budem citovať Jana Markoša, odborníka na kritické myslenie, ktorý hovorí, že on to vníma ako nejakú našu morálnu povinnosť, že my tuto akože z nášho relatívneho bezpečia, hej, lebo my teda na rozdiel od tej Ukrajiny sme mali to historické šťastie a dostali sme sa do NATO a teda Putin si i pri tej svojej iracionalite zatiaľ netrúfol zaútočiť na krajinu NATO. Takže z toho nášho relatívneho bezpečia máme aspoň nejaký typ morálnej povinnosti sa aspoň ozvať, keď niekto konšpiruje alebo zľahčuje, alebo odvádzať pozornosť od tých znásilnených žien a od zavražených civilistov, ktorí vlastne ako, ku ktorým došlo na území Ukrajiny. Takže máme aspoň nejakú morálnu povinnosť sa aspoň ozvať. Keď už to človeka nepresvedčíme, ale máme dojem, že ho nepresvedčí, tak aspoň, že nebudeme ticho, aspoň povieme, že teda ten názor je nepriateľný a vybavené. No a čo teda už teda konštruktívne, že čo sa teda odporúča? Tak odporúča sa najprv si urobiť taký typ akože screeningu toho človeka, že či toto je ten človek, ktorý je ochotný k nejakej diskusii, to znamená, že je to ten typ človeka, dajme tomu, ktorý možno aspoň bude počúvať nejaké fakty, alebo je to skôr ten človek, ktorý naozaj iba si bude poviesť iba to svoje a ktorý stejne chce byť iba za každú cenu alternatívny. Takže pokiaľ ten človek je skôr z tej skupiny B, že vlastne nebude počúvať fakty, tak tam, ak existuje riešenie, tak ako hovorí napríklad psycholog Ondrušek, skúsme pracovať na tej vzťahovej stránke veci. Hej? Lebo ono, tako, budem ho parafrázovať, on hovorí, že napríklad, pokiaľ máme tetu, ne, ktorá ako keby fandí Putinovi, tak ju úplne nepresvedčí to, že my tej tete dáme akože nejaké fakty, hej, k tomu Putinovi, ale napríklad, že ten iný názor, než ona vidí na tom Facebooku, jej bude prezentovať jej obľúbený synovec. To znamená, že vy keď si nájdeme cestu k nej a pokopeme jej záhradu, to nemusí byť iba kvôli tomu, že ona verí Putinovi, ale že proste posilníme vzťah k tomu človeku, tak vtedy ako keby o to ľahšie on možno príjme ako keby náš názor alebo ho ovplyvní náš názor, než tie samotné fakty. Tak teda o také súhlasí.
Mhm. Ja by som to možno trošku rozvedol, že vlastne to, čo funguje, sú nejaké také osobné príbehy a nepristupovať k tej téme cez štatistiku, že povedať nejakému človeku, že na Ukrajine zomrelo XY ľudí, to nejakým spôsobom ako naše srdcia nerozozvučí. Oveľa účinnejšie je, a používajú to všetky medzivládky, keď sa snažia nás prímeť, aby sme darovali na nejakú dobrú vec peniaze, je rámcovať to cez nejaký konkrétny príbeh konkrétneho človeka. XY človek, ktorý žije v Mariupole, si prežil týmto a vlastne na tom vystavať nejaký argument, že skúste si predstaviť, čím si ten človek prechádza. Potom funguje takéto navodzovanie empatie. Skúste sa vžiť do role tohto človeka. Robili sa v minulosti pokusy, že sa práve ľudia snažili alebo psychológovia sa snažili ľudí prímeť, aby sa vžili do role takých stigmatizovaných skupín, homosexuáli, prostitútky, a vlastne potom ako keby, keď vykonali takýto nejaký myšlienkový proces, tak tá stigmatizácia minimálne trošku ustúpila. Mm-hmm. A čo ešte veľmi funguje, je klásť otázky a nebyť hodnotiaci. Nehovorí tomu človeku, že ty si hlupák a ja som ti tu vlastne prišiel povedať, jak to je. Ale keď sa človek bude pýtať, tak možno zistí, že ten človek vlastne tomu nerozumie, alebo ten samotný človek zistí, že tomu nerozumie a bude pokornejší alebo skromnejší. A zase robilo sa strašne moc výskumov, už to ukončím.
Nie, hovor.
A v minulosti o takých veciach, ako je, že sa ľudí pýtali, ako funguje ZIPS, ako funguje bicykel, ako funguje dôchodkový systém. Niečo, o čom si myslíme, že každý tomu rozumie, aj my. Ale potom, keď vlastne to mali povedať, ako to naozaj je, tak potom zistili, že vlastne ja tomu nerozumiem a z tej pýchy trošku spadli a boli pokornejšie. Čiže klásť tým ľuďom otázky a oni potom zistia, že možno tie ich názory, ktoré sú veľmi vyhranené, tak by mohli trošku zredukovať.
A jak to môžem doplniť, že to sú tie moje pomerne už bohaté znalosti ako toho, ako fungujú fanúšikovia Vladimíra Putina. Oni síce majú nejaké silné názory, ale oni na tie názory neprišli, ako by povedal Robert Fico, vlastnou hlavou. Oni v podstate iba opakujú niečo, čo videli na Facebooku alebo čo im prišlo do reťazového e-mailu. Stačí, že to bolo alternatívne, tak tým, aby boli cool, aby boli nemainstreamoví, tak to opakujú. A presne akože tá stratégia tých otázok akože smeruje k tomu, aby oni sami si aspoň sami pre seba skúsili ten záver naformovať, aby aspoň oni tú vlastnú hlavu prišli k tomu záveru, ktorý tak strašne obhajujú. A preto ako keby odporúča sa, alebo teda ľudia, s ktorými sme hovorili, odporúča dávať normálne úplne banálne otázky typu, že a na koho území sa bojuje? Na koho územie padajú tie bomby? Koho ženy sú znásilňované? Ukrajinské alebo ruské? Keď on bude argumentovať, ja neviem, že ale Ukrajina chcela do NATO. Prečo by Ukrajina nemala mať právo rozhodnúť sa, s kým sa bude kamaradiť? A tento typ akože otázok im dávať, špecificky ja odporúčam otázky na zdroje. Hej, pretože dnes tí ľudia mnohokrát iba niečo vidia na Facebooku, nepremýšľajú, neskúmajú, čo to je, či to je nejaký anonymný článok, alebo nejaké video, alebo zvuková nahrávka, jedna pani povedala. Oni si to iba zapamätajú a opakujú to. A vlastne cieľom je, aby si oni aspoň sami začali všímať, čo vlastne čítajú a čomu vlastne veria, preto ja odporúčam špecificky otázku, keď on mi bude niečo rozprávať, napríklad, že ale predtým tí Ukrajinci tam niekoho vraždili, fajn, kde si to čítal? Ukáž mi ten zdroj. Hej, takže proste klas otázky a skúsiť ich cez tie otázky učiť, aby si všímali, z čoho si vlastne tie názory tvoria.
Už to padlo aj tu, že obaja ste to spomínali, že nie len fakty, štatistiky, grafy a čísla, alebo možno, že ani nie, že nie len, ale nie hlavne. Hej. Možno aj tie emócie zohrávajú nejakú úlohu. Ja som bol prekvapený, že napokon tá téma kritického myslenia je nesmierne populárna. V poslednom období aj my sme vydali knihu Martinovi Poliačokovi Poriadok v hlave, alebo Janovi Markošovi Sila rozumu, ale práve keď som robil aj s Janom Markošom rozhovor, on má v jednej z ďalších svojich kníh jednu kapitolu, ktorá sa celá volá, že racionalita je preceňovaná. Takže ako zapojiť tie emócie v tomto type diskusí? Ako to treba robiť?
No, ja môžem možno len alebo zopakovať to, čo som už povedal, že vlastne skúsiť to robiť cez ten osobný príbeh. Mm-hmm. A tam vlastne prídu tie emócie narad.
Hej.
Ako riziko tohoto je, že keď zapájate emócie, tak môžete sklznúť do nejakého emocionálneho vydierania a to už nie je vlastne racionálny argument.
Jasne.
Že my sa snažíme racionálne argumentovať a nie vydierať emocionálne. Čiže ja by som to možno, niektorí by povedali, že to tam vlastne vôbec nepatrí, ale potom ako z čisto pragmatického hľadiska k tým ľuďom neprenikneme, k tým ich srdciam a k tomu rozhodnutiu zmeniť svoje názory. Čiže podľa mňa to tam patrí, ale treba ako veľmi zvažovať, akým spôsobom, ako to vlastne zarámcovať.
Tak keď je ticho, tak sa ozvem. No a naopak, čo napríklad ešte k tomuto hovoril aj Martin Poliačík, že proste takto, cieľom je, aby sme od začiatku neboli na barikádach. Hej, že keď už si robíme ten screening a vyhodnotíme si, že tento typ človeka je otvorený nejakej diskusie, tak aspoň aby od začiatku, aby sme hneď neboli, akože každý bude proste, ako hovorím, zastávať nejakú pozíciu a vlastne sa iba pohádame a nikam sa nedostaneme. Tak napríklad Martin Poliaček odporúča niečo, čo mu on hovorí, Dennettova postupka, že začať tým, že necháme toho druhého, nech on sformuje ten svoj názor a my nezačneme tým, že mu budeme oponovať, ale skúsime to akože po ňom nejak preosprávať, že ak som ťa správne pochopil, tak ty napríklad hovoríš, že ten Putin to mal urobiť, lebo... A vlastne tým my mu dáme najavo v prvom rade to, že my ho počúvame. Mm-hmm. Hej? A vlastne to hlavné, čo odporúčam, že byť realista, že ten človek určite nezmení, hej, na základe debaty s nami názor, a určite nie tak, že on to verejne povie, áno, ja som bol hlupák, že som robil užitočného idiota Putinovi a už teda sa hambím a už viem, že to je vojnový zločinec. To málo kto, hej, urobí na základe jednej debaty. Že tým cieľom je, aby on si od nás v pokoji vypočul niečo iné, než možno denne vidí na Facebooku. Takže vlastne až keď my napríklad sformulujeme, hej, to, čo on povedal a tým mu dáme najavo, že ho počúvame, tak až potom my môžeme prejsť k tomu, že dobre, sú veci, na ktorých sa asi zhodneme, hej, pravdepodobne sa zhodneme na tom, že vojna je zlá. Ale už sa nezhodneme a teraz mu povieme napríklad, v čom my sa nezhodujeme, hej. A hovorím, a môžeme sa ako keby aspoň ukončiť to tým, že dobre, v tomto sa nezhodneme, ale aspoň sa nepohádame, aspoň sme schopní akože znovu spolu komunikovať. Hej, čo je vlastne ako ten realistický cieľ, že sa nepohádame, nezostane nejaká pachuť z toho rozhovoru, ale on si od nás vypočul niečo iné, než tam, kde nevidí na sociálnych sieťach.
No existuje taká nástraha vlastne to, že backfire effect, nedá sa to asi dobre preložiť do slovenčiny, niečo ako efekt opačného účinku, kedy vlastne hrozí to, že tá myšlienka, alebo tá predstava, ktorú sa snažíme nejako spochybniť alebo nahlodať, tak sa vlastne ešte utvrdí u toho človeka. A toto ako bolo reálne popísané ako psychologický jav. A asi naozaj to, čo sme už tu viackrát spomenuli, že funguje nebyť taký súď hodnotiaci. Mm-hmm. Že vlastne, lebo ten človek, keď bude mať pocit, že k nemu pristupujeme z takej vyššej pozície ako tí rozkazovači tej pravdy, tak vlastne čo on urobí? On vytiahne drápky a povie, že takto teda ako diskusia skončila. To je taká obranná reakcia. Mm-hmm. Lebo priznať si, ako povedal Vlado, že som vlastne roky šíril blúdy, to bolí. Ako priznať si, že som hlupák, to bolí, to nerobíme. Čiže presne vtedy nastúpi tá postdoc-racionalizácia, kedy budeme hľadať tie najšialenejšie ospravedlnenia toho, prečo si myslíme, že Putin je, ako, že tá agresia je ospravedlniteľná, hoci teda reálne nie je. Čiže takéto sú tam nástrahy.
A ty to, Lado, veľakrát spomínaš a aj sa to často sa o tom hovorí ako o jednej zo stratégií tých obhajcov Putina, ale aj iných teórií, ktoré idú proti všeobecne uznávaným mainstreamovým verziám sveta. A to je ten po anglicky whataboutizmus. Mm-hmm. Do slovenčiny to niekto pekne preložil ako ačohentizmus. Ale ja som si teda našiel, že nie každý má k ačohentizmu taký negatívny vzťah, ako máš ty, napríklad Vlado. Dovolím si, budem teraz robiť chvíľu diablovho advokáta a prečítam úryvok zo statusu Eduarda Chmelára. Súčasná vládna moc dlhodobo používa proti svojim oponentom jednu propagandistickú taktiku. Usiluje sa pod najrozličnejšími zámienkami zavrávať nepríjemné otázky. Vymysleli si na to úplne smiešný termín whataboutizmus, ktorý si už prekladajú ako ačohentizmus. Prirodzene nenájdete ho v žiadnej odbornej literatúre, lebo to nie je pod pojem odborný, ale propagandistický. Problém je v tom, že proamerickí aktivisti zneužívajú tento termín na umlčanie každého, kto uvažuje v súvislostiach, kradie im nepríjemné otázky, na ktoré nevedia alebo nechcú odpovedať a predovšetkým usvedčuje ich z nepoctivého dvojakého metra. To znamená, ak tomu dobre rozumiem, čo hovorí Eduard Chmelár, je, že keď niekto pri obrane Putinovej agresie na Ukrajine povie, že no dobre, ty teraz odsudzuješ Putina, ale keď bola vojna v Iraku a tam boli Američania, alebo keď sa bombardovalo Sarajevo, tam si mlčal. Ty hovoríš, že to je ačohentizmus, to znamená, že odkláňame debatu niekam inám. Eduard Chmelár hovorí, že nie, ty sa len bojíš, že by si niekto položil nepríjemnú otázku a ty na ňu nevieš odpovedať, alebo keby si na ňu úprimne odpovedal, tak by si bol vlastne prichytený pri tom, že máš dvojaký meter.
Tak ja by som začal tým, že ja nie som súčasná vládna moc, napriek tomu, že kritizujem vodebaltizmus. A zároveň, dobre, tak na diaľku môžem rovno polemizovať s pánom Chmelárom, respektíve ukázať, že jednoduchý spôsob uvažovania tohoto typu ľudí je, že keď my napríklad kritizujeme Putinovú agresiu, tak hneď oni používajú tú nálepku, že sme proamerickí. Aj proamerické. To je proste jednoduché videnie Putinových fanúšikov alebo obhajcov Putinových záujmov, že keď niekto kritizuje Vladimíra Putina, tak automaticky musí byť proamerický. Hej? A proste bipolárne videnie sveta. Hej? Buď si Moskva alebo Washington, ako za studené vojny. No, a teraz akože konkrétne, vodebaltizmus je základnou výbavou každého obhajcu Vladimíra Putina. Pretože, ako hovorím, to, k čomu došlo na Ukrajine, to je proste zjavné a je úplne jasné. Jako, pre nich je najlepšie, aby sme sa o tom vôbec nebavili, pretože to sa nedá obhájiť. Takže proste, to teda hovorím, že na to sa, keď tak pri protepok, alebo možno už teda sme si to zažili, keď sme otvorili túto tému, že obhájcov Vladimíra Putina nedovolia nám, hej, dokončiť ani jednu pol vetu o ruskej agresii a hneď potrebujú, že a čo Američania v Iraku, a čo Američania v Kosove. Hej? Tak ja odpovedám, ja nemám problém baviť sa o vojne v Iraku, dať fakty k vojne v Iraku. Nemám problém povedať, že George Bush podnikol inváziu na základe vyfabrikovaných dôkazov o zbrani hromadného ničenia. Bolo to pred 19 rokmi. Je to všetko popísané. Vo všetkých svetových jazykoch o tom nájdete články, videá, hej, kopec materiálov, tak si o tom čítajte. Hej, teraz sa rieši vojna na Ukrajine, respektíve v našom susedstve momentálne zomierajú ľudia a sú bombardované mesta. Tak pre mňa je momentálne téma to, čo sa deje u nášho suseda a nie invázia do Iraku spred 19 rokov. Hej, takže ja nemám problém baviť sa kriticky o invázii do Iraku, ale z môjho pohľadu momentálne aktuálnejšia téma, ktorá oveľa viacej sa týka Slovenska, je vojna na Ukrajine a preto ja by som sa rád bavil o vojne na Ukrajine.
Ja všetko podpisujem, čo hovorí Vlado, je to úplne super, výborne to povedal. To, že pán Chmelár nepozná ačohentizmus, vodebaltizmus, ako neznamená, že ten jav neexistuje, on je popísaný asi v každej učebnici argumentačných faulov, takže zase ja môžem pánovi Chmelárovi odporučiť, nech on si nejakú učebnicu otvorí. Ale ja budem mať možno trošku kontroverznejší teraz pohľad. Ja som sa pred nejakým časom rozprával s jedným filozofom, ktorý učil teóriu argumentácie. Mm-hmm. A neviem, možno 10 rokov učil o argumentačných fauloch. A on mal taký skeptický pohľad na to, že vlastne tieho študenti sa za ten semester nič moc nenaučili, ad jedna. Že vlastne nenaučili sa argumentovať. Aj keď sa niečo naučili o tých argumentačných fauloch, tak ich to neviedlo nejak zásadne k tomu, že by sa tá ich schopnosť argumentovať zlepšila. A problém bol aj v tom, že každý si našiel nejaký argumentačný faul, kde chcel. A zrazu všetci faulovali. Ako keby ten filozof mi hovoril, že vlastne keď upriamíme pozornosť na tie argumentačné fauly, tak nám ako keby trošku uniká, čo ten človek chce vlastne povedať. Mm-hmm. A ja nemusím možno súhlasiť s pánom Chmelárom, ale možno, že nám niečo chce povedať. V pozadí medzi riadkami je možno niečo napísané, čo teda ja možno nechcem ako súdiť, ale asi takýmto spôsobom sa to dá rozklúčovať. Takže takýto má možno k tomu skeptickejší postoj, že možno nie vždy sa zamerať na tie argumentačné fauly, ale skúsiť sa radšej opýtať, a čo mi vlastne chceš povedať.
Mm-hmm. Áno, že pri hľadaní a sústredení sa na to, aby mi neušiel žiadny z argumentačných faulov môjho debatéra, spoludebatéra, možno prestaň počúvať, čo vlastne hovorí.
Ako Vlado má s tým asi bohaté skúsenosti s ľuďmi, ktorí sú práve putinofili, takže a on sa asi stretáva s takými extrémnymi prejavmi tohto, takže naozaj ako to potom vzniká otázka, že o čom sa máme až baviť, až o punských vojnách, aby sme akože posúdili súčasné kroky Kremla, čiže ako viem si predstaviť, že tam to dáva zmysel, ale akože odvrátená strana toho je, že sa nebudeme zameriavať na to, čo sa chce povedať.
Na záver, teoretizovali sme veľa zaujímavých údajov, faktov, výskumov, citátov. Máte vy osobnú skúsenosť s tým, že ste sa ocitli v diskusii, v debate s niekým, kto vám je emocionálne blízky, ale názorovo naozaj tak ďaleký, že až je to neznesiteľné? A čo ste osobne urobili v tej situácii, ak ste v takej boli?
No, ja mám... Takto môžem zaklopať, že vo svojom úplne bezprostrednom okolí, pri ľuďoch, na ktorých mi akože záleží, tam nemám moc fanúšikov Vladimíra Putina, ale inak s nimi do interakcie prechádzam dnes a denne, pretože toto je jedna z tém, pri ktorých tí ľudia reagujú strašne osobne. A to je to, čo my si aj nevieme predstaviť, lebo kebyže teraz zase sa vrátim k tomu, že keď niekto má videnie sveta, že buď si prorúsky alebo proamerický, hej. Keď niekto, ja viem, kritizuje amerického prezidenta Bidena alebo Angelu Merkelovú alebo Európsku úniu, asi nikomu z nás tu netrhá žili. Hej, že nemá potrebu, akože teraz sa čerti, že to je útok na nás. Naopak to neplatí. Hej, oni berú kritiku Vladimíra Putina ako osobný útok na seba, hej, a majú potrebu akoby osobne hájiť svoju vlastnú identitu. No, takže keby mám bohaté skúsenosti s tým, že ja len napíšem niečo o kremelskej propagande a ten človek to cíti ako ústok na seba a aj osobne reaguje. No a tak, čo teda, ako keby ja v tej situácii robím, tak keď mám pocit, že ten človek není vyložne vulgárny, hej, ale proste mi tam niečo dáva, že aby zase proamerické médium, hej, kde si čosi, tak zase kladiem otázky. Hovoríte, že sme proamerické a taký, alebo ja neviem, že klameme, tak dajte mi nejaký článok, kde nepíšeme nejakú pravdu a podobne. Hej, že vlastne sa snažíš ho primeť k tomu, aby, ako som hovoril, aby si on tie svoje závery sformuloval vlastnou hlavou, že keď tvrdíte, že klameme, no tak mi to nejak dokážte. No a to hlavne, čo ja robím, ja sa snažím, teda, ja neviem, že to je cesta pre každého, asi nie, ale tak ja sa snažím byť aktívny na sociálnych sieťach a vďaka tomu, že ja stále upozorňujem na tú kremlovskú propagandu a zároveň ako keby tam možno zdieľam naše vlastné články, napríklad reportáže z Ukrajiny, tak vďaka mne niektorí moji, možno kamaráti, hej, tam vidia aj niečo iné, než by tam videli nebyť moje aktivity na sociálnych sieťach. Takže toto je vlastne moje posledné odporúčanie. Každý z nás, keď už nemáme energiu a chuť sa s niekým akože hádať, tak môžeme robiť aspoň to, že keď vieme, že takýchto ľudí máme medzi svojimi priateľmi, sem tam niečo zazdieľať, hej. To znamená, že nemusí každý z nás vyvracať hoaxy, ale každý z nás si môže follownúť nejakú stránku, ktorá upozorní na propagandu alebo stránku bežného média a keď vidíme, že tá stránka publikovala niečo, hej, čo vyvracia názory mojich kamarátov, tak my môžeme robiť takú základnú vec alebo takú jednoduchú vec, dať to tlačítko share, zazdieľa to a vďaka tomu to uvidí aj ten môj kamarát. Takže my takto akoby na diaľku môžeme trošku ovplyvňovať ich informačný svet len, pretože bude občas zazdieľame niečo iné, než oni tam denne vidia.
Ja by som možno len trošku rozviedol to, o čom hovoril Vlado perfektne, že Nina Strominger robila také super výskumy o tom, že morálka alebo morálne presvedčenia tvoria jadro našej osobnosti. Mm-hmm. To, za koho sa považujeme. Hej, z celého spektra alebo škály presvedčení, čo môžeme mať, tak tá morálka tvorí to jadro. A keďže ide to o jadro, tak keď sa útočí alebo keď sa vlastne diskutuje o tých jadrových predstavách, tak práve preto sú tam tie deliace čiary. Práve preto je tá morálka taká dôležitá, lebo je v jadre nás samých. A ja mám teda skúsenosti s tým, že alebo v mojom okolí a mojej rodiny sú ľudia, ktorí sú takí trošku zmetení a sú to teda staršie ročníky a podľa mňa by im najviac prospelo, keby vypli Facebook, pretože podľa mňa to sú ľudia, ktorí tam prišli absolútne nepripravení a vlastne nevedia žiadnym spôsobom ako sortírovať alebo ako to povedať,
odlišiť
informácie, čo je dôveryhodné a čo nie. A v podstate to, keď tam nejaký Janko Mrkvička hoci čo napíše, tak považujú za úplne rovnako relevantné a to, ako to, keď to napíše New York Times, CNN alebo Enko alebo Smečko.
Lebo na tom Facebooku tie posty vyzerajú rovnako skoro všetky. Akože, keďže tie technológie aktuálne umožňujú hoci komu vyzerať tak ako New York Times, čo predtým, akože pred 100 rokmi nemohol každý.
A práve, že tí ľudia vidia hlavne toto, tak potom vlastne oni sa aj celkom čudujú tomu, že o čom to my
píšeme. No a čo s tým robíš?
Ja musím sa priznať, že to nezvládam psychicky veľmi dobre, takže nie som v tomto dobrý respondent a je to aj pre mňa taká terapia učiť sa, jak hovorí Kahneman, že trošku spomaliť a nebyť taký intuitívny a taký prchký a vlastne naozaj sa to, o čom sme hovorili, opýtať toho človeka, že vlastne odkiaľ pochádzajú tie jeho presvedčenia, z akých informácií čerpá, z čoho vychádza a pýtať sa a možno jedného dňa prídeme k tomu, že tam náhle dáme nejaké to, tie pochybnosti a že človek si povie, že aha, tak možno to bude trošku inak.
Podaj by si mal pravdu. Ďakujem. Otakar Horák, vedecký redaktor denníka N, Vlado Šnídl, redaktor, ktorý sa venuje bezpečnosti vlakom, a aj téme dezinformácií a hoaxov boli hostiami dnešného vydania v redakcii. Ďakujem, že ste tu boli vám, ďakujem, že ste nás počúvali a sledovali a niekedy dovidenia a do počutia.
Ďakujeme.